Ja, skal vi gå til Herren i bøn, inden vi går til hans ord. Det almægtige, nåderige Gud, og vor himmelske Fader, vi takker dig, og vi priser dig. Takker dig så inderligt, åh Gud, for din store frelse, som du har givet os del i. Vi takker, åh Gud, at du har givet os din hellige ånd, at du har givet os kirken, et sted, åh Gud, hvor vi kan blive brødfødt ved dit ord. Og vi takker, åh Gud, for dit ord, som skal lyde til os nu. Vi beder, åh Gud, at det må lyde med kraft, må bevisning. Det skrøbelige kar til trods, der skal levere det. Himmelske Fader, vi beder, må du tale til dit folk. Må dit folk blive styrket og opmuntret. Må dit folk modtage nødvendige formaning. Og må det alt sammen blive til din ære. Dette beder vi, åh Gud, i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja, i dag så skal vi så afslutte 1. Korintherbrev, som vi begyndte på tilbage i august 2019. Og vi skal i dag se på de sidste 10 vers. Slå derfor op sammen med mig i 1. Korintherbrev kapitel 16 og vers 15-24 på side 1051 i den danske Bibel. 1. Korintherbrev kapitel 16 og vers 15-24. Dagens budskab har jeg givet følgende meget originale titel: afsluttende formaninger og hilsner. Afsluttende formaninger og hilsner. Lad os læse 1. Korintherbrev kapitel 16 og vers 15-24. Men jeg formaner jer, brødre, I ved, at Stefanas og hans hus er Akajas førstegrøde og har viet sig til tjenesten for de hellige. Også I skal underordne jer under sådanne mennesker og under enhver, der er med i arbejdet og slider i det. Jeg er glad for, at Stefanas, Fortunatus og Akajkos kom, for de har udfyldt savnet af jer og har beroliget både mig og jer. Sådanne mennesker skal I skønne på. Hilsen fra provinsen Asiens menigheder. Mange hilsner i Herrens navn for Aquila og Prisca og menigheden i deres hus. Hilsen fra alle brødrene. Hils hinanden med et helligt kys. Hilsen fra Paulus med min egen hånd. Hvis nogen ikke elsker Herren, vær han forbandet. Maranatha. Herren Jesu nåde være med jer. Min kærlighed er med jer alle i Kristus Jesus. Amen. Ja, sidste gang, der gennemgik vi vers 13-14, hvor vi hørte formaningerne til at være vågne, til at stå fast i troen, til at være mandige og stærke, og til at alt, hvad der foregår iblandt os, det skal ske i kærlighed. Vigtige, vigtige formaninger, der ikke blot var vigtige for korinterne, men som så sandelig også er vigtige og vitale for os som kristne i dag. Vigtige og vitale, fordi skriften bare er meget klar i forhold til, hvad vi kan forvente at opleve i vores tidsalder. I Timotheus, eller 1. Timotheus brev kapitel 4 og vers 1-2. Der advarer Paulus Timotheus med disse ord. Han siger: men ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdom, som udbredes ved løgnagtige læres hykleri, folk der er brændemærket i deres samvittighed. Og i 2. Timotheus brev kapitel 3 og vers 1-5, der advarer Paulus nok engang Timotheus. Han siger: men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider. For der vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemmelige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdende, brutale, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, hovmodige, de vil elske nydelser højere end Gud. I det ydre har de Guds frygt, men de fornægter dens kraft. Hold dig fra dem. Og ja, også Herren Jesus selv advarede i Matteus evangeliet kapitel 24 og vers 12, at fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Når skriften taler om de sidste tider, så skal vi være opmærksom på, at dette ikke kun handler om endetiden lige inden Jesu komme. Dette gælder hele kirkens tidsalder, mellem Kristi første og Kristi andet komme. Dette er meget, meget klart ud fra flere skriftsteder, blandt andet ud fra Hebræerbrevet kapitel 1 og vers 2, der jo taler om, at nu ved dagenes ende, altså sidste tider, har han talt til os gennem sin søn. Og det betyder, at selvom vi ikke måtte være tæt på enden, selvom vi ikke er i det, vi måtte kalde endetiden, hvad vi måske rent faktisk er, jamen så skal vi altså stadigvæk være vågne, og vi skal være på vagt. For vi lever altså i en tid, hvor mange bliver bedraget. Vi lever i en tid med stort, stort frafald fra troen. Kirker, der bøjer knæ for tidsånden. Kirker, der bøjer knæ for LGBT+, og woke-ideologi. Og fordi så mange bøjer knæ, så vil dem, der søger at stå fast i troen, også blive lagt under et langt større pres, ja, og et stadig større pres, end vi tidligere har oplevet i den vestlige verden. Det er helt, helt sikkert. Og derfor er det bare foruroligende at se så mange sovende kristne i dag. Kristne, som måske nok kender deres bekendelse og som står fast på den, men som altså ikke lever troen. Altså, de udlever ikke troen. Det er foruroligende, at i disse fredstider, disse tider, hvor kirken og de kristne stadig nyder godt af de privilegier, der kendetegner et frit samfund, at der ikke er flere kristne, der udnytter dette til at fremme Guds rige. Ja, det er bekymrende, at der ikke er flere at finde til kirkernes bedemøder, til kirkernes bibelstudier, og at de kristne er så uregelmæssigt til stede, som de er til kirkens gudstjenester, og at der er så lidt engagement, som der er blandt de kristne i dag. For hvad vil de kristne i Vesten egentlig gøre, når nettet pludselig strammer til? Hvad vil de kristne i det frie Vesten gøre, når det pludselig kan koste alt at være kristen, og koste alt at bekende sig til Herren Jesus Kristus og tjene ham? Mange, der er lunkne i dag, bilder måske sig selv ind, at hvis det sker, jamen så vil de stå fast. Så vil de være mandige og stærke. Men hvordan kan de være sikre på det? Hvor ved de fra, at de ikke bare vil søge at redde deres eget skind og forsøge at bevare deres liv i denne verden og forsøge at bevare alt, hvad de nu har her i den her verden? Fordi prisen måske er for stor til hvad de har ønsket at betale. I Jeremias bog kapitel 12 og vers 5, der siger Herren, når du løber omkap med folk til fods, og det udmatter dig, hvordan vil du så kappes med folk til hest? Når du kun er tryg i et fredfyldt land, hvordan skal du så klare dig i Jordans tætte krat? Ja, kære ven, har du tænkt over det, at hvis du kun er tryg i et fredfyldt land, hvordan skal du så klare dig, hvis nettet pludselig strammes? Hvordan skal du klare dig, hvis forfølgelsen bryder løs mod de kristne? Og hvis du ikke deltager i Herrens arbejde i dag, hvad får dig så til at tro, at du vil gøre det, når det bliver langt sværere? Når det vil koste dig alt? Jesus han sagde jo i Johannes evangeliet kapitel 9 og vers 4. Han sagde, de gerninger, som han, der har sendt mig, vil have gjort, må vi gøre, så længe det er dag. Der kommer en nat, da ingen kan arbejde. Der kommer en nat, da ingen kan arbejde. Kære brødre og søstre, det er virkelig min længsel, at vi atter må se evangeliet blive forkyndt og vindet frem i dette land. Ja, at vi må se vækkelse. At vi atter må se mørket trængt tilbage og se mennesker blive frelst. Sådan som det også skete på reformationens tid i Europa. Men det kræver altså, at der er nogen, der vil bære lyset. Det kræver, at der er nogen, der vil tage som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium, som Paulus siger i Efeserbrevet kapitel 6 og vers 15. Det kræver, at nogen vil arbejde, hvilket bringer os til dagens tekst. Paulus skriver i vers 15 af dagens tekst. Han skriver, men jeg formaner jer, brødre, I ved, at Stefanas og hans hus er Akaias førstegrøde, og har viet sig til tjenesten for de hellige. Ja, Paulus bringer her endnu en formaning til korinterne. En formaning, der har at gøre med en specifik familie, som Paulus ønsker at fremhæve. Denne familie er Stefanas hus, som han omtaler som Akaias førstegrøde, hvilket betyder, at Stefanas og hans familie var blandt de første, der kom til tro ved evangelies forkyndelse i den romerske provins Akaia, hvor byen Korinth også lå. Denne Stefanas og hans hus, nævner Paulus faktisk også tidligere i dette brev, nemlig i kapitel 1 og vers 16, hvor han fortæller, at han har døbt Stefanas og hans hus. Og det Paulus gerne vil fremhæve ved denne familie, det er, at de har, som han skriver, viet sig til tjenesten for de hellige. De har viet sig til tjenesten for de hellige. Altså denne familie, Stefanas hus, som Paulus her taler om, som alle er kommet til tro på Herren Jesus Kristus, de har valgt at dedikere, de har valgt at vie deres liv til tjenesten for de hellige. Præcis på hver måde de tjente, og hvad deres tjeneste helt bestemt bestod af, det har de kristne i Korinth nok været klar over. Men det får vi ikke rigtig at vide. Det får vi ikke rigtig indblik i. Men det gør jo bare, at vi er nødt til at forestille os alle de forskellige måder, hvorpå de kunne have tjent kirken og kunne have tjent deres medkristne. Og den tankeproces, tænker jeg faktisk, kun kan være rigtig sund for os. For den kan hjælpe os til at selv at tænke og at overveje, jamen, hvordan kan jeg tjene? På hvilken måde kan jeg og min familie tjene Guds rige? Men Paulus fremhæver altså denne familie og deres arbejde. Han fremhæver deres tjeneste for de hellige. Og så er det, han bringer følgende formaning i vers 16. Han siger, også I skal underordne jer under sådanne mennesker. Også I skal underordne jer under sådanne mennesker. Og når Paulus siger, at I skal underordne sig under sådanne mennesker, hvad mener han så? Så taler Paulus om at støtte op om dem. Om at styrke dem. Styrke deres hænder. Supplere dem. Hjælpe dem i deres tjeneste. Og eftersom det er en formaning, som Paulus synes, at det er vigtigt at bringe, så kan man jo godt tænke, at jamen det her, det var måske rent faktisk noget, som korinterne havde brug for at blive mindet om. For hvem ved, måske har korinterne bevidst eller ubevidst brugt det her faktum, at Stefanas og hans hus, de havde taget ansvar, og de havde lagt et kæmpe stykke arbejde for dagen. Det havde de måske brugt som en sovepude for dem selv, altså som en anledning til, at så kunne de selv godt tillade sig at bidrage med mindre. Ja, Paulus han tilføjer så også dette i vers 16, han siger, og under enhver, der er med i arbejdet og slider i det. Altså det, Paulus siger, det er, at hans formaning her til at underordne sig, til at hjælpe og til at støtte op om, gælder ikke kun Stefanas hus. Nej, den gælder for så vidt enhver, der er med i arbejdet og som slider i det. Ja, enhver, der er med i arbejdet og som slider i det. Og når vi hører en sådan formaning fra Paulus, så er det selvfølgelig vigtigt, at vi spørger os selv, at det er også en formaning, som vi selv har brug for at høre. Og det tænker jeg uden tvivl, at det er det. En sådan formaning tænker jeg bestemt også, at kirken og de kristne har brug for at høre i dag. Fordi i en tid, hvor arbejderne er meget få, der er der brug for, at der er flere, der vil engagere sig i arbejdet med at bygge kirken og arbejdet med at evangelisere. Og de, som slider i det med forkyndelsen og med andre ting, de har altså i meget, meget høj grad brug for hjælp. Dette giver jo også rigtig god mening i forhold til det, vi jo allerede har set på tilbage i kapitel 12 af 1. Korintherbrev, hvor Paulus sammenligner Kristi læme med et menneskelæme med alle dets forskellige lemmer og lægemsdele. Her argumenterer Paulus jo, at ligesom menneskelæmet er en enhed bestående af mange dele, således er Kristi læme det også. Eksempelvis i menneskelæmet kan hånden ikke undsige sig ansvar ved at sige, at fordi jeg er en hånd, så er der ikke brug for mig. Så er jeg ikke en del af læmet. Øjet kan heller ikke sige, at det ikke har brug for hånden, og dermed ekskludere hånden fra læmet. Nej, læmet består af alle sine læmsdele, og disse læmsdele er alle afhængige af hinanden i forhold til at udføre de opgaver, der skal udføres. Hvis nu øjet har fået øje på noget, som læmet har brug for, har det da ikke brug for hånden til at gribe fat i det? Og har hånden ikke også brug for øjet i forhold til at kunne sigte og kunne se, hvad det er, den skal gribe, og hvor det er henne? Og har både øjet og hånden ikke også brug for både ben og fødder til at blive transporteret over til, hvad det nu er, læmet måtte have brug for? Jo, selvfølgelig har de det. Kære brødre og søstre, det jeg godt vil have, at vi ser med denne illustration, det er både, hvordan der ikke er nogen lægemsdel, der kan undværes, og også hvordan ingen lægemsdel på Kristi læme kan fungere alene. Og det betyder selvfølgelig, at dem, der tjener, og som slider i det med arbejdet for evangeliet, de har brug for hjælp. De har brug for, at alle andre gør, hvad Gud har givet dem at gøre. Fordi hvis vi nu er nødt til at gøre meget, meget mere, end Gud rent faktisk har givet dem at gøre og pålagt dem at gøre, for at kompensere for inaktive lægemsdele, der desværre bevidst eller ubevidst ser deres store arbejde som en anledning til, at de selv kan slå op i banen, jamen så vil det desværre betyde, at det Gud har givet dem at gøre, vil de ikke kunne gøre med den samme kvalitet og med den samme effektivitet, som de ellers ville have kunne gjort det. Lad os prøve at kigge på en illustration af dette fra skriften. Lad os prøve at slå op i Apostlenes Gerninger, kapitel 6, og vers 1-4, på side 992 i den danske Bibel. Apostlenes Gerninger, kapitel 6, og vers 1-4. Her læser vi: da der i de dage blev stadig flere disciple, begyndte hellenisterne at skumle over hebræerne, fordi enkerne hos dem blev tilsidesat ved den daglige uddeling. De 12 sammenkaldte så hele discipleskaren og sagde: det er ikke rigtigt, at vi forsømmer Guds ord for at varetage tjenesten ved bordene. Find derfor blandt jer selv, brødre, 7 velanskrevne mænd, fyldt af ånd og visdom, som vi kan sætte til denne opgave. Men selv vil vi fortsat holde os til bønden og tjenesten for ordet. Altså det, apostlene siger her, det er ikke, at den her tjeneste ved bordene, den vil vi ikke røre med en lille finger. Eller den her tjeneste ved bordene, den er vi alt for fine til. Nej, det er slet ikke det, de siger. Det, de siger, det er, at hvis vi ikke skal forsømme bønden og tjenesten for ordet, ja, hvis denne vigtige og vitale tjeneste, som vi har i forhold til bønden og ordet, ikke skal lide, jamen så er der andre, der er nødt til at træde i karakter. Så er der andre, der er nødt til at varetage den her tjeneste ved bordene. Og selvfølgelig skal vi også som kirke tage imod disse formaninger fra Guds ord. Både i forhold til at være dedikeret til den tjeneste, som Gud han hver især har givet os. Og også at vi skal underordne os under mennesker. Vi skal støtte op om mennesker, vi skal hjælpe mennesker, vi skal styrke mennesker, der er med i evangelisk arbejde og som slider i det. Og må vi alle være opmuntret til at tjene. Alt efter den evne og den styrke, som vi hver især har fået tilmålt af Herren. Ikke efter den evne og styrke andre er blevet tilmålt. Det var vigtigt. Ikke efter det evne og styrke andre er blevet tilmålt. Det synes jeg nemlig er rigtig vigtigt at sige. For i lignelsen om de betroede talenter, som vi finder i Matteus evangeliet kapitel 25, der illustrerer Jesus jo netop dette. Her ser vi nemlig, at når Jesus en dag vil vende tilbage, og det vil han, så vil han kræve sine tjenere til regnskab for det, han havde betroet hver især at gøre. Ikke for det, han havde betroet andre. Nej, kun for det, han har givet og betroet den pågældende tjener at være trofast med. Og det vi ser i denne lignelse, det er, at ham, der havde fået betroet 5 talenter, han skulle tage sig regnskab for det, han var blevet betroet. Det skulle den, der var blevet betroet 2 talenter, også kun, ligesom også ham, der kun er blevet betroet 1 talent, kun skulle stilles til regnskab for den ene talent, han var blevet betroet, og hvad han havde gjort med den. Hvorfor vi selvfølgelig heller ikke skal sammenligne os selv med andre, men trofast hver især gøre det, som Gud har givet os at gøre. Gud har givet forskellige mål. Gud har givet os forskellige antal talenter. Men vi skal selvfølgelig kun stå til regnskab for det, Gud har betroet os. Vi vil ikke blive krævet til regnskab for, at vi ikke havde en tjeneste som C.H. Spurgeon, eller som George Whitfield, eller en Paul Washer. Men som vi jo kun kan blive utrolig inspireret af, men som vi altså ikke på nogen måde må sammenligne os selv med. Så bliver vi blot mismodige og nedtrykte. Men det skal vi ikke. Vores Herre er jo ikke urimelig, og han kræver ikke noget af os, han ikke har betroet os. Han kræver ikke noget af os, som han ikke også har givet os noget og styrke til at være trofaste med. Jeg vil godt have, at I lige hører, hvad apostlen Peter han skriver om det her. I 1. Peters brev kapitel 4 og vers 10-11. På side 1117 i den danske bibel. 1. Peters brev kapitel 4 og vers 10-11. Jeg skal ikke nøje mærke til, hvad Peter skriver her. Han siger, som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde, skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Ikke med den, han ikke har fået. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud. Den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver. Med den kraft, Gud giver. For at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Ja, måtte vi alle, kære brødre og søstre, være gode forvaltere af det, som vi hver især har fået. Måtte vi alle tjene med den kraft, Gud giver. Så at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Kristus. Amen til det. Så skriver Paulus i vers 17-18. Jeg er glad for, at Stefanas, Fortunatus og Akaikos kom. De har udfyldt savnet af jer og har beroliget både mig og jer. Sådanne mennesker skal I skønne på. Jeg endnu en gang fremhæver Paulus mennesker, som korinterne skal skønne på. Han nævner her Stefanas igen, som han også nævnte i vers 15, sammen med hele hans hus. Og tillige nævner han også her Fortunatus og Akaikos, som med stor sandsynlighed er dem, der kom og overbragte det brev fra kirken i Korinth, som Paulus han nævner fra kapitel 7 og frem efter, hvor korinterne jo havde stillet Paulus spørgsmål omkring en masse ting, såsom ægteskab, om at være ugift, kød offeret til afguder osv. Og han skriver om disse mænd, at han er glad for, at de kom. Af flere årsager. Dels fordi de har udfyldt savnet efter de kristne i Korinth. Og her synes jeg bare virkelig, at vi ser Paulus hjerte. For Paulus, der var tjenesten for Herren ikke bare et job, der skulle gøres. Nej, det var langt, langt mere end det. Paulus elskede nemlig sin Herre og frelser meget, meget højt. Denne Jesus, som han før havde, og som han før forfulgte. Men Paulus elskede også alle dem, der hørte Jesus til. Han ønskede derfor det bedste for dem alle sammen. Han ønskede deres åndelige vækst og ved og vel i det hele taget. Og han længedes altid indad efter deres fællesskab, efter at være sammen med dem. Og det er bare noget, der skinner igennem alle Paulus breve. Og det gør det også her i dagens tekst, hvor Paulus siger, at Stefanas, Fortunatus og Akaikos ved at komme til ham, har udfyldt savnet efter de kristne i Korinth. Paulus er også glad for, at de kom, fordi de har beroliget ham, som han skriver i vers 18. Eller som det gengives i flere andre gode oversættelser, de har forfrisket Paulus ånd. Og ikke kun Paulus, men disse mænd har også forfrisket korinterne. Og hertil, der tilføjer Paulus så, sådanne mennesker skal I skønne på. Sådanne mennesker skal I skønne på. Og ja, jeg tror, vi alle sammen godt kender den slags mennesker. De mennesker, der forstår at forfriske vores ånd. De mennesker, der forstår at løfte os ud af vores nedtrykthed og vores modløshed. De mennesker, der forstår at opmuntre og styrke vores ånd. Mennesker, der altid på en eller anden måde formår at tale ind i vores liv med opmuntring fra skriften. Mennesker, som formår at sætte tingene i perspektiv for os. Ja, sådanne mennesker skal I skønne på, siger Paulus. Sådanne mennesker skal I værdsætte højt og agte højt. Så bringer Paulus følgende hilsner til korinterne i vers 19-21. Han skriver, hilsen fra provinsen Asiens menigheder. Mange hilsner i Herrens navn fra Aquila og Prisca og menigheden i deres hus. Hilsen fra alle brødrene. Hils hinanden med et helligt kys. Hilsen fra Paulus med min egen hånd. Ja, hilsen fra provinsen Asiens menigheder, skriver Paulus. Og disse hilsner, de kommer altså fra menigheder, der lå i den romerske provins, hvor Efesos var den største by. Det er Efesos, som i dag ligger i Tyrkiet. Men en ting, som vi måske er tilbøjelige til at overse, eller som vi måske ikke tænker så meget over, når vi læser disse hilsner i slutningen af de nytestamentlige breve, det er, hvor engageret kirkerne faktisk også var i hinanden. At de var i hinandens hjerter. At de var i hinandens tanker og i hinandens bønner. Og det er bare rigtig vigtigt for os at have for øje. At vi også skal være engageret i de andre kirker, hvor vi ved, at Herrens ord forkyndes trofast. De skal være i vores hjerter, de skal være i vores tanker, og de skal være i vore bønner. Og om Herren måtte give os mulighed for at hjælpe dem og bære deres byrder, så skal vi også gøre det. Sådan som kirkerne også hjalp den nødlidende kirke i Jerusalem, som vi så i begyndelsen af kapitel 16. Så sender Paulus også en hilsen fra Aquila og hans hustru Prisca, eller Priscilla, som hendes navn gengives flere andre steder. Og dette ægtepar var et ægtepar, Paulus, han satte virkelig stor pris på. Det er ikke så meget, vi læser om den, men ud fra de få ting, som vi læser, så får vi virkelig indtryk af, at det her var et ægtepar, som virkelig tjente Herren sammen. Paulus nævner dem eksempelvis i Romerbrevet kapitel 16, hvor han i vers 3 benævner dem som mine medarbejdere i Kristus. Og i vers 4, der tilføjer han så oven i købet, de har våget halsen for at redde mit liv. I Apostlenes Gerninger kapitel 18 og vers 26, der læser vi også om, hvordan Priscilla og Aquila hørte prædikanten Apollos tale i synagogen. Og de må have lagt mærke til, at han måske havde nogle mangler i sin forståelse, hvorefter vi så læser, at de tog ham med sig og forklarede ham Guds vej mere udførligt. Så ja, dette ægtepar, Priscilla og Aquila, var altså meget engageret i Herrens arbejde og i Herrens kirkes fremgang, hvad vi faktisk også ser her i dagens tekst. For her der læser vi jo om menigheden i deres hus. Og så kommer en hilsen fra Priscilla og Aquila og fra menigheden i deres hus. Altså dette ægtepar, Priscilla og Aquila, de havde åbnet deres hjem. De havde stillet deres hjem til rådighed for Guds kirkes forsamlinger. Så skriver Paulus hilsen fra alle brødrene. Altså alle brødre fra Efesos, som også alle havde kirken i Korinth i deres hjerte og i deres tanker. Hils hinanden med et helligt kys, skriver Paulus så. Og her der opfordrer Paulus til, at kirken i Korinth, de også hilser hinanden. Forstået på den måde, at når de mødes, når de forsamles som kirke, så skal de vise kærlighed, og de skal vise hengivenhed til hinanden. Og som skikken jo var på den tid, at give hinanden et lille kys som tegn på venskab og broderlig kærlighed. Men som der står, et helligt kys, hvilket vil sige, ikke et kys, der kommunikerer noget som helst urent. Vigtigt at sige. Men et kys, der igen udtrykker en ren, broderlig kærlighed. Dette praktiseres faktisk stadig nogle steder i verden, hvor det er en del af kulturen. Jeg så det senest på Mallorca i Spanien, hvor vi besøgte en reformeret baptistkirke. Men i vores kultur, der praktiserer vi det ikke rigtigt. Her praktiserer vi enten krammet eller håndtrykket til at hilse. Og det er sådan vores udtryk for anerkendelse og vores udtryk for ren broderlig kærlighed. Endelig så sender Paulus også en hilsen med min egen hånd, som han skriver. Altså en hilsen, som Paulus ikke har dikteret til ham, der nedskrev brevet, men som han altså skrev med sin egen hånd. Dette som et tegn på og et udtryk for sin egen personlige hengivenhed til korinterne. Så skriver Paulus i vers 22. Han skriver: hvis nogen ikke elsker Herren, være han forbandet. Maranatha. Og udtrykket Maranatha er et aramæisk udtryk, som betyder Herren kommer. Ja, det vi ser Paulus gør her til sidst i brevet, efter at have skrevet til dem om rigtig mange forskellige emner, hvor han har måttet påpege deres stolthed og ofte også deres svigtende kærlighed over for hinanden, ja, så retter Paulus deres opmærksomhed på det helt centrale, på selve kernen i troen, på det, der adskiller fårene fra bukkene. På det, der afgør, om et menneske hører Herren til eller ej. Nemlig, om vi elsker Herren. Elsker vi Herren. Og det er som om Paulus her siger til korinterne, at her må de altså ikke bedrage sig selv. Her må de ikke føre sig selv bag lyset. For som Paulus skriver, hvis nogen ikke elsker Herren, være han forbandet. Maranatha, eller Herren kommer. Altså hvis et menneske, som bekender sig til Herren Jesus Kristus, som bekender at tro på Herren Jesus Kristus og hans frelsergerning på korset, et menneske, som er en del af kirken og dens forsamlinger, hvis det menneske reelt set ikke elsker Herren Jesus Kristus, så er det menneske forbandet og vil komme til at stå over for Herren i dom, når han kommer. Men hvordan ved man så det? Hvordan ved man, hvordan kan man blive klar over, om man er bedraget eller ej? Jo, hvis ens liv ikke stemmer overens med ens bekendelse. Hvis vi bekender Herren med vores mund, men vores liv desværre vidner om noget helt andet. Jesus, han siger det jo selv, hvis vi prøver at slå op i Matteus evangelie kapitel 7 og vers 21-23 på side 866 i den danske bibel. Matteus evangelie kapitel 7 og vers 21-23. Her siger Jesus, ikke enhver, som siger, Herre, Herre, til mig, skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig, Herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Har vi ikke udgrevet dæmoner i dit navn? Har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Da vil jeg sige dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer bort fra mig, I som begår lovbrud. Altså, som Jesus siger her, så er der mange, mange, der i deres liv har bekendt sig til troen, som har sagt Herre, Herre til Jesus, men som på dommedag vil erfare, at de har bedraget sig selv, og at de ikke kommer ind i himmeriget. Ganske vist har de kaldt Jesus for Herre. Ja, de har sagt Herre, Herre til ham. Men fordi de reelt set ikke elskede Jesus, så var der heller ikke nogen interesse i at gøre Guds vilje. Ingen interesse i at holde hans bud. Ingen interesse i at ære ham med deres liv. I stedet har de levet som lovbrydere. De har levet for at tilfredsstille deres eget kødelige begær. Levet som om Gud aldrig havde givet dem en lov, de skulle adlyde. Og her er det bare vigtigt at sige, og hør nu godt efter, at vi altså ikke taler om det kære og dyrebare Guds barn, der elsker Herren Jesus Kristus, og som ønsker at ære Gud med sit liv, og som derfor også fuldt ud er klar over sin synd. Ja, som derfor også er brudt og knust over sin synd, og som ved Guds hjælp kæmper med at overvinde det syndige begær og søger at træde synden under fode i deres liv. Nej, det er altså ikke dem, vi taler om. Og det er rigtig vigtigt at sige. Nej, det er dem, der er bedraget. Dem, der er bedraget til at tro, at de kan leve ligesom de ugudelige, og tage del i de samme synder som de ugudelige, men uden at have lod og del i den dom, der vil komme over de ugudelige. Men det er et bedrag. Det er et bedrag. Og kære ven, hvem du end måtte være, hvis det nu er dig, hvis du følte dig ramt, og du følte dig truffet, da du hørte ordene, hvis nogen ikke elsker Herren. Og hvis dit liv desværre vidner om, at du ikke elsker Herren, så vil jeg ikke, at du skal være bedraget længere. så vil jeg, at du skal blive forliget med Herren og komme til ham. Ja, kom til ham og se hen til ham, der har vist så stor en kærlighed, at han døde på korset for skyldige syndere som dig og mig. Så at vi kunne få vasket alle vores synder bort, og så vi kunne stå rene og retfærdige foran Gud. Ja, hvilken kærlighed Gud har vist. Hvilken opoffrende kærlighed vor Herre Jesus Kristus har vist. Måtte denne kærlighed dog gribe dig, bevæge dig og fylde dit hjerte, således at du kommer til sand omvendelse og lever et liv, der i sandhed er Gud til ære. Ja, kære brødre og søstre, vi skal slutte for i dag, og vi skal hermed også afslutte vores gennemgang af 1. Korintherbrev. Og lad os nu sammen læse Paulus' afsluttende hilsen til korinterne i vers 23-24. En hilsen, som vi også kan tage imod. Herren Jesu nåde være med jer. Min kærlighed er med jer alle i Kristus Jesus. Amen. Ja, må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig og vi priser dig. Tak, åh Gud, for din kirke. Tak, åh Gud, at du har givet os det privilegium at være en del af dit arbejde. At være en del af at bygge din kirke. At være en del af at udbrede fredens evangelium til jordens ender. Himmelske Fader, hjælp os. Hjælp os, åh Gud, med at løfte den opgave og udføre den missionsbefaling, som du har givet os. Hjælp os, åh Gud, med alt, hvad der skal gøres. Hjælp os, åh Gud, med at være et legeme, der hjælper hinanden, der virker sammen. Og vi beder også, åh Gud, må der være nogen iblandt os, der når de hører dette budskab, ved at de ikke elsker Herren Jesus Kristus. Men så beder vi også, åh Gud, at du vil gribe ind. Vi beder, åh Gud, at du virkelig vil give dem syn for den kærlighed, der blev udtrykt på korset. Åh Gud, at mens vi endnu var syndere, mens vi endnu var dine fjender, der døde Kristus for os. Himmelske Fader, vi beder, at du vil gribe ind, og at du vil frelse. At du vil være nådig, åh Gud. Vi takker dig, og vi priser dig i Jesu navn. Amen.